Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vítejte při poslechu rozhlasové apatiky. Dobrý den všem přeje Jitka Slezáková, vaše průvodkyně pořadem, a pozvala jsem zubní lékařku dnes, Šárku Nejedlou. Vítám vás ve studiu, pěkný den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní doktorko, už dlouho jsme tady neměli žádného stomatologa takhle živě ve vysílání a já jsem velmi ráda, že jste přijala naše pozvání, protože teď se hodně hovoří o zubních lékařích, a to hned ze dvou důvodů. Tím první je jejich nedostatek, který jste mi potvrdila, že zřejmě přijde.
Ano, je to vlastně o tom, že teď většina zubařů, zubních lékařů je v předdůchodovém věku. To znamená, že si myslím, že během několika let bude ten problém větší a větší a bude přetlak pacientů, kteří budou schánět zubního lékaře a nebudou moc sehnat.
Ty stavy jsou navršené u každého stomatologa a nové pacienty nebo klienty zkrátka už nemá kam zařadit. Teď to taky tak funguje už.
Většina zubařů už vlastně má plno, dál nepřijímá.
Ale na druhou stranu nemusíte mít strach, že přijdete o práci.
No, snad ne.
No a druhá ta záležitost, ta se týká amalgámových plomb. To jsou takové ty tmavé výplně do zubů, které se používají už mnoho let. A nedávno v novinách psali, že by měly stát snad 400 korun, že by měly být spoplatněny. Jak to vidíte vy?
No, tak to je problém, který vlastně v médiích se objevuje v poslední době, ale my zubní lékaři ho řešíme už dlouhodobě. Řešíme ho s pojišťovnami. Je to vlastně o tom, že pojišťovna zubním lékařům uhradí a tuto amalgámovou výplň uhradí v ceně 220 korun, což když si vezmu vlastně minutovou kalkulaci ordinace, znamená, že bych tuhle amalgámovou výplň měla stihnout v době asi 10 minut od příchodu vlastně pacienta do ordinace, což v podstatě není zvládnutelné. To znamená, že zubní lékaři, Česká stomatologická komora už dlouhodobě řeší tenhle problém a chce navýšit úhrady od pojišťoven. A nebo vyjmout právě tyto amalgámové výplně jakoby z úhrady pojišťovny a zařídit, aby si každý pacient platil tyto výplně sami. Mm-hmm. Já si myslím, že to je v pořádku, protože vlastně 400 je cena, která dneska nikoho z nás nezabije. Kromě toho zubnímu kazu se dá předejít. Je to věc, které se dá předejít, pokud chodíte pravidelně k zubnímu lékaři, víte, jak si čistit zuby, čistíte si je správně. Takže
řekla jste v podstatě svůj názor. No. A jak to vypadá s těmi pojišťovnami? To jednání už je uzavřené, anebo ještě stále jednáte o tom, že by pojišťovny připlácely více?
No, vždycky vlastně každý rok to vedení stomatologické komory řeší vždycky ke konci roku. Teď na tenhle rok je to teda tak, že ty ceny jsou takovéhle. Tam vlastně pojišťovny se samozřejmě ohánějí tím, že nemají peníze. Já si myslím, že to, kdyby vlastně se přestali proplácet od pojišťovny amalgamové výplně, tak by to vyřešilo problém, že by pak byly peníze třeba v tom pojištění na věci jiné, které jsou podle mě důležitější. Když například někdo má nějaký větší problém, tak potom...
Ano, pak to lítá, ty peníze. No. A paní doktorko, jak je to ve vaší ordinaci, ve vaší praxi? Používáte hodně tyto plomby?
Spíše se už dnes přikláníme k jiným materiálům. Máme různé, jsou takzvané adhezivní výplně, to znamená takové ty laické veřejnosti, ty bílé plomby, které jsou z kompozitní pryskyřice.
Vypadá to lépe.
Ano, přesně.
A je to i kvalitnější, myslíte si, nebo je to na stejno, ta ochrana toho zubu vyjde na stejno?
To takhle si myslím, že se nedá úplně hodnotit, která je vlastně lepší nebo horší. Ty materiály jsou jiné, každý materiál má svoje specifikum, každý materiál má svoje výhody a nevýhody. A potom se musí vlastně konkrétně určit, kde je ten materiál vhodnější, v jakých případech.
Já jsem si teď vzpomněla na svoji maminku, která byla minulý týden u zubaře a říkala mi, že už je přes 70, teda podotýkám, a má velmi zdravé zuby, a říkala mi, že tam měla korunku ještě ze svých někde 15 let, že to bylo úplně neuvěřitelné, že jí to kdysi dělal nějaký pan doktor, který byl Žid, a měla na něj velice, byl milý, měla na něj krásné vzpomínky. Určitě záleží nejenom na té plombě, ale i na lékaři, který umístí tím správným způsobem.
Tomu bych se chtěla dopracovat, abych jednou za 70 let mi pacienti stále chodili s výplněmi a s korunkami ode mě.
Jinak,
bylo hezké.
To je co? Jinak jakou to má asi životnost, taková plomba? Amalgámová
plomba No, jde samozřejmě o to, jak je zhotovená. Musí být zhotovená kvalitně. Ta životnost, někde jsem četla, že se uvádí kolem 20 let, ale těžko hodnotit. Jsou výplně, které vydrží méně, některé déle. Tam vždycky je důležité prostě určit, zda tam ta výplň opravdu patří, zda tam opravdu není lépe dát nějaký jiný materiál, protože pak třeba ty kompozitní pryskyřice jsou pro větší defekty na těch zubech vhodnější, takže je určitě důležitá správná indikace a správné zhotovení té výplně. Čímž se vlastně dostáváme i k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, k těm úhradám, kde samozřejmě pokud se tu amalgámovou výplň snažím dělat co nejrychleji, protože vím, že pojišťovna mi na ní dá jenom tolik a tolik peněz, tak potom ta práce
jistě je špatná, neměla by být samozřejmě, ale když se něco dělá hodně rychle, tak to není tak dokonale. Je to přesně tak. Za chvíli budeme pokračovat s paní doktorkou zubní lékařkou Šárkou Nejedlou v našem povídání a pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat z oboru stomatologie, tak můžete na našem telefonu 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pozvání do rozhlasové apatiky přijala zubní lékařka Šárka Nejedlá ze zubního centra Ohrazenice a povídáme si tady o plombách. Tak to je taková zásadní věc, když přijdu k zubaři, počítám s tím, že třeba nějaká ta plomba se tam objeví, že tam bude malý kázek, i když nemusí být, pokud, jak říkala paní doktorka, chodíme na preventivní prohlídky. Ale co řešíte úplně nejčastěji? Právě ty plomby?
Samozřejmě nejčastěji se řeší zubní káz, potom také následky zubního kazu, různé záněty. Dále se hodně často řešíme problémy s parodontem, takzvané parodontitidy, neboli laicky řečeno parodontózy v tom vyšším věku.
To jsou takové ty základní. A je to v jakém asi vyšším věku, ty parodontózy zhruba?
No, ty parodontitidy, vlastně to je dlouhodobý proces, jo. Je to chronický zánět, který trvá roky, ale začne se projevovat většinou po tom 40. 50. roce života, kdy třeba pacienti zjišťují, že se jim odhalují krčky, začínají si vyklat zuby a podobně. Ale je to problém určitě, kterému se dá právě předejít tím, když se sleduje už od začátku a už vlastně od mládí se o ty zuby staráte tak, aby ten problém nikdy nenastal.
A tak zůstaňme chvilku právě u té parodontózy. Jak jí mohu předejít? Jak vůbec poznám, že k ní mám náběh?
Tak vlastně takový jakoby předstupeň parodontózy je zánět drásní, odborně řečeno gingivitis. Zánět drásní je způsobený bakteriemi zubního plaku. Projevuje se tak, že vlastně ty bakterie dáseň dráždí, takže ta dáseň je taková zarudlejší. Můžete si všimnout, že třeba při čištění zubů krvácí. Je to problém, který nebolí a žádné větší problémy nedělá. Což je takový problém, že ho většina lidí právě proto neřeší. Když se ale neřeší, tak on postupně začne přecházet jakoby na tu kost, která je pod tím a v které ty naše zuby drží. Začne tu kost jakoby nahlodávat, když to řeknu takhle, a ta kost začne ustupovat a právě během let se potom začnou zuby kývat tím, že vlastně nemají v čem držet a pak už
postupně vypadají.
Ano, přesně tak. Proto je důležité vlastně, nebo když se dostaneme k prevenci té parodontózy, tak je to právě prevence už toho zánětu dásní, kdy pokud budeme pořádně čistit zuby, které budou očištěné od zubního kamene a dalších nějakých překážek, které by tam tomu čištění mohly vadit, tak ten zánět jakoby nenastane a tím pádem nenastane ani ta parodontóza.
No to si za chvíli řekneme. Já budu moc ráda, když nám tady uděláte takovou osvětu, jak správně čistit zuby, pečovat o chrup, protože na to jste zvyklá, jezdíte i po školách, jak jste říkala, s přednáškami. Ale teď ještě k těm dalším velkým problémům vůbec příchodu k zubaři. Je to velký strach, zejména muži se třesou, naši silní muži, silné polovičky. Dokážete tomu nějak ve vaší ordinaci předejít? Tak vy jste taková usměvavá jako sluníčko, zapůsobit.
No, je pravda, že většina pacientů se bojí. Většina lidí se bojí kvůli nějak různým negativním zážitkům, třeba z dětství. To já si myslím, že prostě zbavit se strachu je to jako ve všech ostatních oblastech. Je potřeba vlastně mít na ty lidi čas, věnovat se jim, vysvětlit jim, co se bude třeba dít, co se bude dělat, že to není nic hrozného, a samozřejmě zařídit to tak, aby je nic nebolelo. Dneska díky anestezím vlastně můžeme zařídit, aby vrtání ani prostě tahání zubů, prostě aby to nebyl zase tak nepříjemný zážitek. Takže tak, věnovat se.
Třeba nějaký obrázek pak, víte, nebo bonbon no. Na závěr.
A určitě právě je nejdůležitější, vlastně já se hodně věnuju dětským pacientům, tak vlastně věnovat se těm pacientům už od dětství, aby už od dětství měli ten pozitivní vztah k zubnímu lékařství, aby vlastně už od dětství jako měli zafixováno, že to není nic hroznýho a že vlastně se nic tak hroznýho neděje.
Říkáte, že se věnujete hodně dětem. Vídávám často děti nebo spíše mladistvé srovnátky na zubech. Mm-hmm. Je to, hodně bych řekla, i módní záležitost, že jsou různě barevné ta rovnátka, vypadá to docela pěkně, děti se za to nestydí, spíše naopak. Je to, myslíte si, hodně stoupající tendence v počtu těch rovnátek a čím to je, čím si to vysvětlujete?
Je pravda, že dnes se určitě řeší ortodontické vady, které se dřív neřešily. Je to dobře, jak jste taky říkala, je to trošku módní záležitost, nebo neřekla bych, že módní, ale to, že jsou ty rovnátka barevné a děti se za ně nestydí, to je dobře.
To určitě.
Proto se to taky tak dělá, aby se vlastně za ně nestyděli.
A jak se jmenuje ten obor, jak jste říkala?
Ortodoncie. Je to specializace v zubním lékařství. Ortodontisté jsou zubaři, kteří vlastně indikují tyto rovnátka a starají se o tyhle děti. Tam je důležité, aby vlastně to dítě ty rovnátka právě chtělo a aby je nosilo. Mm-hmm.
A je to ten důvod, když je tam nějaký křivý zub nebo několik zubů, tak se tím dá ta nerovnost v podstatě srovnat, ano. A ty zoubky jsou po roce, po dvou krásně řazené, jak mají?
Ty rovnátka je to vlastně dlouhodobá záležitost. Musí se nosit většinou tak ty 2 roky a potom vlastně následuje ještě takzvaná retenční fáze, kde ty děti nosí různé takové retenční drátky, aby vlastně ty zuby se nevrátily zpátky. Takže určitě, když někdo začne nosit rovnátka, tak je to dlouhodobá záležitost. Ale určitě je to potřeba, protože vlastně ty rovné zuby není to jenom otázka estetiky, ale je to otázka i například i předejití dalších možných problémů, kdy například ty stěsnané zuby nebo různé ortodontické vady můžou třeba vytvořit horší hygienické podmínky v té dutině ústní a pak se tam můžou právě víc ty zuby třeba kazit a nebo se můžou způsobovat další problémy.
Hmm. A co když je nám nějakých 40-50 a nelíbí se nám nějaký ten křivý zub v ústech, lze to napravit?
Určitě mám několik pacientek, které se třeba v pozdějším věku rozhodly pro ty rovnátka, třeba tím, že celoživotně trpí vlastně tím, jaké mají zuby a pak se rozhodnou a není problém.
Nikdy není pozdě.
Ano, přesně tak.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Se stomatoložkou Šárkou Nejedlou si tady povídáme o zubech, no o čem jiném taky. A my jsme si tady teď povídali i o zubech umělých, kterým mnoho starších lidí se zkrátka nevyhne. I když vy máte, paní doktorku, takovou vizi, prozraďte.
Já si pořád myslím, mám takové ideály a doufám, že mě to nikdy neopustí, že vlastně není důvod, proč bychom měli skončit s těmi vyndávacími protézami. Já si opravdu myslím, že pokud se o zuby budeme celoživotně starat tak, jak máme, budeme vědět, jak na to a budeme se o ně starat, tak není důvod, proč bychom i do vysokého věku neměli mít své zuby vlastní bez problému. Hmm. A jsou tady země, jako například Švýcarsko, které nám to potvrzují, že to opravdu tak funguje.
Tam jsou na velmi vysoké úrovni, co se týká péče o zuby. Říkala jste, že mají v každé ordinaci i hygienistku.
Mm-hmm, přesně tak, protože vlastně to je trend, k kterému to zubní lékařství se snaží směřovat a to je prevence, která je vlastně nejdůležitější. Hmm.
No tak si o té prevenci něco řekněme, uděláme si takovou 5-minutovku. Vy když jezdíte po těch školách a školkách, tak potkáváte děti. Jak pak jsou na tom rodiny s dětmi? Chodí pravidelně, alespoň jednou tedy za rok k tomu zubaři?
No, dnes je to tak, že to vlastně nejvíc záleží na rodičích a podle mě je to tak správně. To znamená, že ty dětské zuby vlastně, je to o těch rodičích, no. Jsou rodiny, kde ty rodiče jsou velmi informovaní, starají se, pravidelně chodí každého půl roku k zubaři, mají zájem a tam to je bez problému. A potom jsou rodiny, které ten zájem je menší a to nikdo je ani nenutí, aby s těmi dětmi k tomu zubnímu lékaři chodili, a to pak bývá problém, protože ty děti se dostanou vlastně k zubaři až v pozdějším věku, když opravdu je nějaký problém, většinou třeba tam už je nějaký zánět nebo něco, pak tím pádem to dítě mě třeba v 6 letech poprvé vidí, kde já na něho naběhnu s nějakou injekcí a s kleštěmi a domů hned tahat zub a tím pádem se mu to samozřejmě nelíbí a to pak je problém a pak se to obtížně i řeší vlastně ten vztah těch dětí k tomu zubnímu lékaři, než když chodí už od nějakého útlého věku a ví, že vlastně se nic hroznýho neděje.
A od jak útlého věku by měl chodit ten prcek?
Ta první prohlídka u dětí by měla být už kolem 12. měsíce života. Někdy to těm rodičům připadá brzo, protože oni těch zoubků v té puse ještě zase tak moc nemají. Vlastně tyhle první schůzky jsou spíš takové jakoby seznamové a informativní, kdy my ty děti tak jako povozíme na křesle, ukážeme jim, co tam je. Je to taková jako zábavka. Hlavně rodiče se známíme s tím, jak se o ty první zoubky starat, protože už vlastně ty dětské zoubky přeřezávají už od 6. měsíce roku, 6. měsíce, takže už od těch prvních měsíců je potřeba se o ně starat, takže ty první návštěvy u zubaře jsou takové příjemné.
Buduje se ten vztah.
Ano,
že?
Přesně tak, aby ty děti věděly, jakoby, že prostě se nic hroznýho neděje.
A s jakým dětskem jste se setkala, nebo už odrostlým mládencem? Myslím, že jste říkala v 15, že vám seděl poprvé na křesle. Tak no, to už je opravdu pozdě.
Je, už je pak problém trošku. Protože ty problémy už jsou tam pak samozřejmě větší.
Vy ale máte možnost dělat přednášky jak v mateřských školách, tak v základních školách. Co děti nejvíce učíte? Co je nejdůležitější?
Vlastně pro mě je nejdůležitější, aby vlastně si vytvořili vůbec vztah k té zubní hygieně, aby věděli, aby měli tak jako zakořeněné, že je normální čistit si zuby, že je normální čistit si zuby aspoň dvakrát denně, ráno, po snídani, večer před spaním a pak už vlastně, že už pak žádný sladkosti ani sladkého nedostanou. Snažíme se učit nějaké jakoby techniky čištění zubů, i když minimálně do těch 6 let by ještě měli dočišťovat rodiče, proto si na tyhle přednášky zveme i rodiče, aby oni byli informovaní, aby oni věděli, jak se o ty zoubky starat, protože je to hlavně o nich.
Samozřejmě, ono můžete dětem něco ukazovat, oni budou nadšené, oni budou nadšené, ale pokud se to nedostane k rodičům, tak v tomto malém věku je ta spolupráce ještě těžká. A když tedy budeme čistit správně zuby, myslíte si, že skutečně předejdeme tomu zubnímu kazu, protože zase mám teď v paměti obličeje dvou dítek, myslím si, že maminky velmi starostlivé a obě děti si čistí pravidelně zuby, ovšem chlapeček má plno zubních kazů a holčička je úplně zdravá, nemá jediný. Je tam dědičnost? Hraje roli dědičnost?
Ta dědičnost se podle mě trošku přeceňuje. Máme různé třeba, jsou tam dědičné faktory, jako třeba můžeme zdědit postavení zubu, kdy, jak jsme se bavili už o těch rovnátkách, kdy vlastně třeba určité postavení zubu může zvýšit jakoby retenci toho zubního plaku a tím pádem vyšší náchylnost k tomu zubnímu kazu. Co se týče vlastně zamezení toho vzniku zubního kazu, tak oni jsou takové základní tři pilíře, které bychom se měli držet. To je to samotné čištění zubu, ta mechanická očista, potom je to fluoridace, fluoridy a třetí je výživa, která je u těch dětí určitě hodně důležitá.
A ta fluoridace, nestačí jenom zubní pasta s fluorem?
Tam právě je potřeba, aby to zhodnotil ten zubní lékař, kdy u dětí vlastně s nějakým nižším rizikem vzniku zubního kazu stačí dětská zubní pastička, u těch více rizikových se snažíme to podpořit různými třeba fluoridovými gely, laky a podobně.
A ještě k té péči o zuby, správný hmat, nebo jak to říci, jakým způsobem čistit i pro nás dospělé, to bude poučné, protože řekla bych, že se to tak nějak střídá. Nás ještě učili na základní škole, to si pamatuju, že bychom měli kroužit.
Ano, ty kroužky zůstávají.
Výborně, zůstávají. A co dál?
Tak určitě, prostě základem je vyčistit všechno všude. Já si myslím, že ono to moc nejde jakoby objektivizovat. Nedá se říct třeba čistěte si dvě minuty zuby prostě takhle, protože Je to tak, někde jsem slyšela příměr, je to tak, když máte plný dřez špinavého nádobí a zeptala byste se, jak dlouho ho mám mít, tak prostě odpověď je tak, dokud to nebude čisté. A stejně to je s těma zubama. Prostě vyčistíte tak, dokud by nebyly čisté. My třeba máme u nás k dispozici hygienistku, dentální hygienistku, kteří mi pacienti navštěvují jednou do roka. Mm-hmm. A která na začátku vlastně si prohlídne ty zuby, zubní plak, odstraní všechny zubní kámen a hlavně s těmi pacienty si ukáže, jak by se měli o ty zuby starat, vlastně ukáže jim ty místa, kde vlastně třeba oni úplně dobře nečistí.
Ano,
a snaží se prostě individuálně vždycky tu péči.
No taky jsem navštívila takovým způsobem hygienistku, bylo to pro mě nesmírně přínosné a teď už čistím až úplně vzadu i ty moudráky, protože to je asi největší kámen úrazu, vidíte, tam prostě se nedostane ten kartáček tak dobře a je možné, že se i od jednoho zubu nakazí ten další?
Může se stát, že vlastně ty moudráky, jak říkáte, ty třetí moláry, jsou úplně vzadu, to znamená, že se obtížně čistí a tím, jak se obtížně čistí, tak se tam může udržovat víc zubního plaku a právě je nebezpečí, že potom se můžou ukazit i ty sedmičky, ty zuby před nimi. Mm-hmm. Proto pokud jsou tam nějaké obtížnější podmínky, tak někdy se těch moudráků zbavujeme, aby jsme vlastně i předešli nějakým problémům na těch zubech před nimi, na těch sedmičkách.
Co říkáte na elektrické kartáčky?
Na to se mě pacienti hodně ptají. Četla jsem nějaké studie o účinnosti elektrických kartáčků a popravdě nikdy se jakoby neprokázalo, že by měly nějaký vyšší úspěšnost než normální mechanické kartáčky. Elektrické zubní kartáčky doporučujeme u pacientů, kteří mají nějakou sníženou pohyblivost. To znamená, že sami si nejsou schopni úplně tak perfektně ty zuby vyčistit, ale myslím si, že pro zdravého člověka je lepší ten mechanický kartáček a vědět, jaký mm-hmm. kartáček a jak s ním pracovat.
Já jsem někdy četla, že snad pro menší děti se doporučují tyto elektrické, že alespoň nějak se to tam komíhá, nějak to tam rotuje.
No,
těžko říct, víte.
No, nemyslím si, že by to bylo úplně správně. Tam u těch elektrických zubních kartáčků je ještě problém, že oni většinou bývají tvrdší, než my bychom chtěli. My doporučujeme spíš měkčí zubní kartáčky a že vlastně můžou jakoby vyvíjet větší tlak na ty zuby, než bychom chtěli, protože to čištění zubů nepotřebujeme. To úplně dřít.
Silou, tak silou. To ne.
Jo, no.
Dobře, tak za chvíli budeme pokračovat. Vy jste říkala dalším pilířem, že je také výživa, což je nesmírně důležité téma. No, upozorníme na ty přeslazené limonády a bonbony kyselé.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Rozhlasová apatika je v plném proudu, hovoříme tady se zubní lékařkou Šárkou Nejedlou a můžete si naladit tuto hodinu ještě jednou a zaznamenat třeba to, co jste nepostřehli v tom našem povídání, a to ve čtvrtek po 19. hodině v repríze. Tak a teď se vás, paní doktorko, zeptám na tu výživu. Je to velmi důležitá součást života našeho a působí nejenom na zuby, ale celkově na náš životní styl. Ale my, když hovoříme o těch zubech, co je největším takovým nešvarem, co jíme nebo pijeme a ublíží to zubům?
Tak určitě všichni máme v podvědomí, že cukry nejsou dobré pro zuby. Problémem je někdy pacientům vysvětlit, co všechno obsahuje cukry. A jak tedy s těmi cukry, protože všichni máme rádi sladké a taky nejsem zastáncem toho, abych se vzdala úplně všech čokolád kvůli zubům. Tak, vlastně, když budeme teda pořád u těch dětí, tak jakoby nejhorší, co na ty zuby působí, je takové to popíjení sladkých nápojů během noci. Když děti vlastně třeba v noci dostanou žízeň a dostanou něco s cukrem. Tím pádem myslím, jakékoliv nápoje, které obsahují cukr, třeba i slazený čaj nebo jsou různé granulované čaje. Nejhorší jsou takové ty hodně sladké nápoje, ty různé limonády, které kromě toho, že obsahují hodně cukru, tak mají ještě velmi nízké pH, což naleptává sklovinu, takže to úplně destruuje ty zuby. To znamená, že pokud se to dítě večer vyčistí zuby, tak potom už by nemělo dostat nic s cukrem. Pokud má žízeň, tak pouze třeba neslazený čaj nebo vodu. Čistou vodu. Mm-hmm. Co se týče sladkostí, tak je lepší, když tedy ty sladkosti nebo takhle vždycky říkám, že nejhorší, když třeba máte sladkosti kontinuálně během dne, když si vezmete jeden bonbon a za půl hodiny zase další bonbon a tak dále. Souvisí to vlastně s pH sliny, která potom, když dostanete nějakou sladkost, se sníží, pak se zase asi půl hodiny, hodinu zvyšuje a než se dostane na nějakou mez, kdyby bylo možné vlastně obnovit to to prostředí rotině ústní, tak zase jí tam dáte nějakou další sladkost. Mm-hmm. To znamená, že pokud chcete teda něco sladkého, tak je nejlepší třeba hned po obědě dát si kousek čokolády nebo něčeho takového, tím pádem jakoby v jednom tom ranku s tím obědem
a pak tomu dát čas.
Ano, přesně tak.
Na vyrovnání. Tak to jsou, myslím, velice dobré rady nejenom pro děti, ale i pro nás, pro dospělé. Ale když se ještě vrátím k těm dětem, vy máte možnost otestovat dítě, které přijde do vaší ordinace stomatologické a zjistit, jak je na tom s tou kazivostí zubů.
Ano, přesně tak. Máme k dispozici testy, které vlastně zjišťují množství bakterií v Streptococcus mutans dutině ústní. Vychází to z poznatku, že zubní kaz je způsoben bakteriemi. Zubní kaz je infekční onemocnění, stejně jako třeba angína nebo další onemocnění způsobené bakteriemi. Tyto bakterie můžeme detekovat ve slinách na základě poměrně jednoduchého testu, kdy přijde dítě, anebo to také děláme u těhotných maminek, olíznou takovou jakoby tyčku, mm-hmm. tu dáme vykultivovat do inkubátoru na 24 hodin a tam se nám vlastně barevně zobrazí, jaké je množství těch bakterií v těch slinách a podle toho, kolik těch kolonií, těch streptokoků tam naroste, můžeme určit, zda je to riziko té kazivosti nižší a tím pádem stačí nějaké bazální zásady té hygieny, anebo je to riziko vyšší a tam potom vidíme, proč je vyšší a kde tedy je ještě možné vlastně individualizovat ten preventivní plán. Mm-hmm. Tyhle testy k nám přišly ze severských zemí, kde vlastně tvoří běžnou součást té preventivní péče u dětí.
Stále jsou nějaké novinky ve vašem oboru, ano. Pořád se musíte učit. Co se týká dalšího vybavení vaší ordinace, nebo jakékoliv ordinace, pro laika je jasné, že tam musí být nějaké to křeslo pohyblivé a potom pár těch lesklých přístrojů, které se nám příliš nelíbí. Ale vy to berete z toho profesního hlediska, tak na to popište.
Tak jak říkáte, určitě křeslo. Potom si myslím, že dneska je důležitou součástí zubní ordinace rentgen, který je na křesle a který vlastně mi pomáhá okamžitě si zjistit, jaký je problém, protože samozřejmě já vidím v dutině ústní pouze části těch zubů.
Pouhým okem to nezachytíte
všechno. Ano, tak, nevidím kořeny, nevidím mezizuby a podobně, takže ten rentgen mi určitě usnadňuje a nedokážu se ani představit, že bych ho tam neměla a vlastně nemohla bych s ním pracovat. No a potom existuje spoustu dalších přístrojů, které mi moji práci usnadňují, ulehčují, zrychlují a které vlastně jakoby na jednu stranu by asi nemusely být nezbytné, ale na druhou stranu tu práci velice zkvalitňují. Jsou neustále nové a nové věci, jak jste říkala v té stomatologii. Takže vlastně čím lepší to vybavení je, tím ta práce pak může být rychlejší, kvalitnější. Je vždycky důležité vlastně poznat, které přístroje opravdu potřebuji, které mi budou důležité a
protože na druhou stranu, jsou tam zase ty dvě váhy, to, co zaplatí pacient, protože přeci jenom k nejdražšímu stomatologovi každý chodit nebude, tak aby ta pověst byla nějaká, zase aby ta péče byla vyvážená, dobrá,
kvalitní. Musíte přesně tak, když chcete mít hezky zařízenou ordinaci, tak na ní musíte získat peníze. Je to tak, je to, špatně se to jakoby říká, ale je to tak, no.
Já jsem si zapamatovala z toho vašeho povídání zejména to, že budu dbát na svoje děti, aby tolik nepily ty sladké limonády, protože je pravda, že s mým synem občas diskutujeme na toto téma, ne, že by pil vyloženě Coca-Coli a takové další věci, které jsou opravdu... No, nebudeme to tady rozebírat, ale snažím se, aby pil občas vodu nebo obyčejný čaj a on mi řekne, mami, prosím, děti, to už teďka se to nepije, to nikdo od nás ze třídy nepije. Tak pozor, budeme apelovat na naše děti.
Přesně tak, tam je nejlepší už od dětství vlastně je naučit na ty přirozené chutě. Jo, neučit ty děti jakoby jenom na sladké, ale snažit se je naučit na přirozenou chuť čaje, vody. I když chápu, že u 13-letýho puberťáka už moc nepořídíte.
Vy máte moc pěkné zuby, máte svého stomatologa.
Je to můj kolega z vedlejší ordinace.
A jestli pak mu fušujete taky do řemesla?
No, oni tak snažíme se tak vzájemně si předávat zkušenosti.
A věříte mu, že všechno udělá pečlivě.
Věřím.
Stejně tak jako vy. No tak ať se vám daří ve vaší ordinaci v zubním centru v Ohrazenicích. Děkuju moc, že jste našla čas a popovídala si spolu s námi a přinesla pár zajímavých informací i našim posluchačům. Ať se vám daří, díky.
Děkuji za pozvání a shledanou.